tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počeli zvanični razgovori delegacije Međunarodnog monetarnog fonda sa nadležnima u Srbiji o stanju naše ekonomije. Poslanici razmatraju više od 130 amandmana na izmene i dopune zakona o ministarstvima. Dogovoreno formiranje britanske vlade. Na izborima u Albaniji pobeda socijalista Edija Rame. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković, svetska šampionka u kategoriji do 49 kg. Na beogradskom aerodromu doček za naše vaterpoliste, pobednike svetske lige. U Nišu je 30, u Beogradu, Kragujevcu 27, Novom Sadu 26 stepeni, sutra sunčani, toplije, temperatura do 35 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je razgovore sa predstavnicima Srbije plenarnim sastankom u Narodnoj banci. Očekuje se da teme budu procena rezultata trogodišnjeg stand-by aranžmana, kao i reforme javnih preduzeća. I iz MMF-a poručuju da za sada neće razgovarati o povećanju plata i penzija. O tome Milenko Marković.
Otkako je Srbija pre 2,5 godine sklopila trogodišnji aranžman sa fondom, ovo je 7. kontrolna poseta delegacije te institucije. Obe strane se slažu da se kasni sa reformama u upravljanju javnim preduzećima. Još nema rešenja ni za novi sistem naplate energenata, što se posebno odnosi na Elektroprivredu Srbije i Srbija Gas. Širu javnost najviše zanima da li će MMF dati zeleno svetlo za povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru. Najavljeno je da bi se to moglo desiti do kraja ove godine. Ipak, šef misije James Rowe kaže da se tokom ove posete o tome neće razgovarati, već o rastu srpske privrede.
Srbija ostvaruje rast, ali nedovoljno brz. Zato sada gledamo kako da taj rast ubrzamo i da pomognemo da on bude koristan za sve građane. To se već dešava, ali mora brže. Povećanje plata i penzije nije tema sada. Biće tema kada dođemo sledeći put da razgovaramo o budžetu.
Sadašnjom revizijom će se proveriti realizacija obaveza dogovorenih ekonomskim programom, ostvareni rezultati fiskalne politike i utvrditi mere koje će biti sprovedene u narednom periodu. Važeći stand-by aranžman ističe za nekoliko meseci. Na vladi Srbije je odluka da li će započinjati pregovore o novom.
Mandatarka Ana Brnabić najavila je da će buduća vlada imati apsolutni kontinuitet sa prethodnom i istakla kako je njen cilj da osigura da sve što je rađeno bude održivo. Ona je gostujući na televiziji Pink rekla da će u ekonomskoj sferi fokus biti na trima stvarima: većem rastu bruto društvenog proizvoda, daljem unapređenju pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke i uspešnom završetku 7. aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o 132 amandmana na izmene zakona kojima se predviđa uvođenje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Dok je većina poslanika saglasna s tim da je ministarstvo ekologije neophodno, oko evropskih integracija vodila se žustra polemika. Reporter je Mirjana Nikolić.
Mnogo više nego o amandmanima u Skupštini se govorilo o sastavu nove vlade i mandatarki, a poslanici su izneli i niz ideja o tome koje bi teme trebalo da budu državni prioritet. Đorđe Vukadinović iz poslaničkog kluba Nova Srbija za spas Srbije smatra da evropske integracije ne treba podizati na nivo ministarstva, jer nije moguće istovremeno ići ka Evropskoj uniji i braniti Kosovo i Metohiju.
Imamo ovde gomilu izjava važnih evropskih čelnika koji kažu na kraju puta Srbija mora priznati Kosovo.
I poslanik DSS-a Milan Lapčević misli da je put ka Evropi loš za Srbiju, jer su vodeće članice Evropske unije među prvima priznale nezavisnost Kosova.
Iz tih vodećih zemalja Evropske unije stižu svakodnevno poruke da Srbija na putu evropskih integracija, kada bude došla do kraja tog pregovaračkog procesa, će morati da prizna i samu nezavisnost Kosova.
Šef poslaničkog kluba SNS-a Aleksandar Martinović odbacuje kritike opozicije i navodi da je Srbija prisutna na Kosovu kroz zdravstvo, školstvo i ulaganja.
Za Srpsku naprednu stranku je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i nema potrebe da postoji neko specijalizovano ministarstvo koje bi se bavilo jednim delom teritorije Republike Srbije.
Lider Dveri Boško Obradović tvrdi da je pre svih neophodno ministarstvo za brigu o porodici i populacionoj politici.
Umesto da podržavamo mlade braće parovje, porodice sa više dece, umesto da to bude ono čime ćete se vi hvaliti, da glavna parada u Srbiji bude parada dece, vi ste za glavne parade uzeli gej parade i hvalite se kako imate prvu gej premijerku u jugoistočnoj Evropi.
Predsednica Skupštine Maja Gojković pozvala je poslanike da se uzdrže od, kako je rekla, govora mržnje prema Ani Brnabić.
On nju nije diskriminisao samo zato što je žena, nego je govorio o tome da li ona jeste ili nije gej i samo zbog te dve činjenice nju treba eliminisati iz političkog života Srbije. To što Boško Obradović ima petoro dece ne znači da će on ikada postati premijer.
Usvajanje zakona o ministarstvima neophodno je kako bi na narednoj sednici, koja se očekuje u sredu, u Skupštini bio predstavljen ekspoze i kako bi Srbija dobila novu vladu u zakonskom roku.
Skupštinski odbor za pravosuđe nije prihvatio ni jedan amandman na izmene zakona o ministarstvima, a predložio je svoj amandman kojim se precizira delokrug rada novog ministarstva za zaštitu životne sredine. Amandmanom odbora predviđeno je da se u delokrug rada novog ministarstva unesu i poslovi u vezi sa podrškom projektima u oblasti životne sredine, za čiju realizaciju su Srbije na raspolaganju sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije, donacije i drugi oblici razvojne pomoći.
Bez obzira na najavljeno i očekivano snimanje dva nova ministarstva i izbor Ane Brnabić za premijera, već je sada jasno da se koncept rada vlade Srbije neće menjati, jer njen suštinski autoritet, prema rečima gostiju naše emisije Talasanje, i dalje ostaje Aleksandar Vučić. Pripremila Ida Maričić.
Vlada Srbije nastavlja smerom koji je trasirao bivši premijer. To potvrđuje i činjenica da većina ministara iz njegove vlade ostaje u kabinetu nove mandatarke Ane Brnabić, kaže politički analitičar Branko Radun.
Po sastavu to će biti vlada već, da kažemo, postojeća. Znači, neće biti mnogo kadrovskih promjena. Ali pošto imamo premijera, to je onda, znači, promjena u vladi i novi premijer i nekoliko još ministarskih mesta, tako da možemo da tumačimo i kao novu i novo staru vladu.
Sa Radunom se slaže i programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
To je kontinuitet prethodne vlade, s tim što se promenila osoba koja će biti na čelu te vlade. Suštinski se ona nije promenila, ona je samo izmeštena, ali da. Ključna osoba koja će na neki način upravljati samom vladom je nova, a ključne političke strateške odluke će dalje ostane na kom je su do sad bile, dakle, rukom Aleksandra Vučića.
Izbor novog premijera i nesuglasice u vladajućoj koaliciji tim povodom neće poremetiti odnos snaga u parlamentu, smatra Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. On veruje da će bez obzira na sve Dragan Marković Palma i njegova Jedinstvena Srbija ostati u vladajućoj koaliciji.
Mislim da je jednima i drugima odgovara da se ostavi prostor za različite tumačenje i da se servira neka nova tema i da se preko toga pređe i da se to zaboravi. Palma pred svojim biračima ostao alfa lider partije. SNS jednostavno nije eksplicitno rekao da će uraditi nešto, pa da i sad neko uhvati za reč da nisu i idemo dalje, nova tema.
Naši sagovornici sa žaljenjem konstatuju da smo se ovih dana više bavili seksualnom orijentacijom buduće premijerke nego egzistencijalnim pitanjima.
Nova šefica misije Evropske unije u Srbiji je zamenica slovenačkog ambasadora u Beogradu Mateja Norčić-Štamcar, potvrđeno je RTS-u. Na tom mestu zamenit će Majkla Davenporta, a na dužnost će stupiti 1. septembra.
Slušate Radio Beograd 1. Radnici fabrike Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu održali su jednočasovni štrajk upozorenja nezadovoljnim visinom plate i uslovima rada. U sindikatu podsjećaju da radnici negoduju od februara, da je sada nezadovoljstvo kulminiralo. U Beogradu je u Ministarstvu privrede održan sastanak predstavnika sindikata fabrike i ministra Gorana Kneževića da bi se pronašlo rešenje. To je za Novosti dana rekao sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, koji je prisustvovao tom sastanku.
I ono što je rečeno, to je da je način na koji se danas radi u Fiatu jednostavno nepodnošljiv, da je veliki pritisak na radnike, da pojedini radnici rade po više operacija i da je neophodno da se angažuje veći broj radnika. A ono što je takođe istaknuto je da su neki dogovori postignuti u decembru mesecu kada je pregovarano i da je potrebno da se ti dogovori koji su tada postignuti da se ispoštuju, a to je da se iznađe rešenje da se poveća plata koja je na nivou nekih 36.000 dinara i da je ovakav rad, za takav rad koji se danas odrađuje u Fiatu, to dosta mala zarada, da je produkcija automobila u Kragujevcu na sasvim zadovoljavajućem nivou, da je kvalitet vozila sasvim dobar. Koliko sam shvatio gospodina Kneževića, on je bio apsolutno na strani sindikata, odnosno zaposlenih u fabrici, i on će to već danas, eventualno sutra, u razgovoru sa menadžmentom italijanskog Fijata preneti i poslovodstvu Fijata.
Transparentnost Srbije je Upravnom sudu podnela tužbu protiv vlade Srbije zbog njenog odbijanja da po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostavi ili objavi dokumente u vezi sa koncesijom za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.
Kako navode u Transparentnosti, dokumente u vezi sa tom koncesijom nisu dostavili ni Ministarstvo saobraćaja ni Komisija za javno-privatno partnerstvo. Ta nevladina organizacija podseća da već 2 godine ukazuje na zakonsku obavezu da se pre ulaska u aranžman uradi studija koja bi pokazala da li je koncesija najbolji način za postizanje željenog cilja. Vlada Srbije je u februaru objavila javni poziv za 25-godišnju koncesiju, nakon čega je Transparentnost Srbija zatražila da joj se dostavi koncesioni akt i studija opravdanosti.
Prosečna neto zarada isplaćena u maju iznosila je 47.136 dinara, to je saopštio Republički zavod za statistiku. Majska plata je od aprilske nominalno manja za 5%, a realno za 4,5%. U poređenju sa aprilom prošle godine prosečna zarada je nominalno veća za oko 7, a realno za 3,6%.
Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je da neće biti smanjivanja socijalnih davanja i da su sve što se uštedelo i zaradilo na prvom mestu osetili oni kojima je pomoć bila najpotrebnija. Ministar je podsjetio i da će, zahvaljujući racionalnoj potrošnji sredstava, biti obnovljene i narodne kuhinje.
Iz sveta, britanska premijerka Theresa May postigla je dogovor o formiranju vlade sa šeficom Severnoirske demokratske unionističke stranke Arlene Foster, rekao je portparol britanske premijerke.
Nakon što konzervativci Therese May na prevremenim izborima 8. juna nisu osvojili dovoljno poslaničkih mesta da sami formiraju vladu, ispostavilo se da im je Demokratska unionistička stranka sa 10 poslaničkih mesta najizgledniji partner za formiranje koalicione vlade. Očekuje se da će Foster tražiti ustupke kao i visoke pozicije u novoj vladi.
Socijalistička partija premijera Edija Rame pobednik je parlamentarnih izbora u Albaniji. Državna izborna komisija saopštila je da će ta stranka imati 75 od 140 poslanika. Na drugom mestu je Demokratska stranka sa 28% glasova birača. 9. parlamentarne izbore u Albaniji obeležila je slaba izlaznost. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Uprkos činjenici da je izborna komisija produžila rok za glasanje za 1 sat na prve izbore od punopravnog članstva Albanije u NATO i dobijanja statusa kandidata za priključenje Evropskoj uniji, izašlo je nešto više od 40% građana. Novinar albanske televizije Top Channel Idris Eferi kaže da su na taj način građani pokazali nezadovoljstvo aktuelnom politikom. Iako ima nadpolovičnu većinu u parlamentu, albanskog premijera čeka težak posao.
Ne zna se da li će biti mnogo lako za Ramu, pošto ovoga puta su i građani pokazali i njemu, ali i drugim strankama da nisu zadovoljni, jer na mnogim mestima izlaznost nije prešla 30%. Time da radi jedno selo na jugu Albanije, nisu izašli celo selo da glasaju, zato što niko im nije pravio put koji su hteli godinama, i to je bio njihov celokupan odgovor što se tiče izbora.
Idris Eferi veruje i da će regionalna stabilnost biti jedan od prioriteta spoljne politike nove vlade. Ukazuje i na moguće zloupotrebe.
Biće pokušaja da se ti odnosi ipak poprave, ali očigledno dosta se oni mešaju i u Albaniji, ali i u drugim zemljama regiona sa domaćim temama koje nisu lake, i onda jako često se ti odnosi operete sa svojim sopstvenim problemima.
Mada Edi Rama najavljuje ekonomski rast veći od 5%, agencije podsjećaju da je Albanija i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi s prosječnom mesečnom platom od 340 evra.
Rumunska vladajuća socijaldemokratska partija odlučila je da predloži odlazećeg ministra ekonomije Mihaja Tudosea za novog premijera. Njegova nominacija biće ponuđena predsjedniku Rumunije tokom dana. Javlja novina rumunske radio televizije Rajko Kornja.
Najpre socijaldemokrati moraju potvrditi većinu u rumunskom parlamentu, potom je potrebno da novog mandatara vlade prihvati predsjednik države Klaus Johannis, čije konsultacije sa svim političkim partijama još uvijek traju i u ovom trenutku je neizvesna odluka šefa države. Za sada je jasno da je potpredsjednik socijaldemokratske stranke Mihai Tudose zvanično predložen za novog premijera Rumunije. Pravnik po struci, jedan od najstarijih članova vladajuće partije i od 2000. godine poslanik iste partije, Tudose je i predavač na Akademiji za bezbednost Rumunije. Zanimljivo je da je Tudose prošle godine sam zatražio da mu se povuče titula doktora nauka, nakon što su mediji objavili informacije o sumnji da je njegova doktorska teza plagijat. No bilo kako bilo, ostaje da se vidi da li će predsjednik Johannis prihvatiti Tudosea za novog premijera i, što je možda još važnije, da li će ovaj uspjeti sa svojom budućom ekipom da izvuče Rumuniju iz jake političke krize koja će prema nekim procenama koštati Rumuniju do kraja godine oko 2 milijarde evra.
Raste broj žrtava stradalih u eksploziji naftne cisterne u Pakistanu. Prema posljednjim informacijama poginulo je 157 ljudi, među kojima su i žene i deca. Više desetina osoba je u kritičnom stanju, pa zvaničnici strahuju da bi broj stradalih mogao biti i veći. A najmanje 9 osoba je poginulo, a 30 nestalo, nakon što je potonuo brod sa 170 turista na Veštačkom jezeru na severozapadu Kolumbije. Pokrenuta je akcija spasavanja, a angažovani su i vojni helikopteri. Preživeli turisti su lokalnim medijima rekli da je na trajektu bilo više ljudi nego što je dozvoljeno i da niko nije nosio prsluk za spasavanje.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu se održava sastanak Upravnog odbora regionalnog stambenog programa, koji se bavi trajnim rešavanjem stambenog pitanja izbegličkih porodica u regionu. Zamenica komesara za izbeglice Svetlana Velimirović kaže da će biti potpisan novi ugovor za projekat kojim se rešava stambeno pitanje jednog broja izbegličkih porodica u našoj zemlji.
Do sada je odobreno i potpisano ugovoreno i realizuje se 5 podprojekata, ukupno 4897 stambenih rešenja. Ovih dana se očekuje potpisivanje još jednog podprojekta koji je odobren na prethodnoj skupštini donatora, koji će obezbediti trajna rešenja za 490 porodica. Ovaj program nam je pomogao da tačno sagledamo koje su potrebe koje su preostale, oko 7200 porodica.
Regionalni stambeni program je zajednički program Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske i sprovodi se od 2013. godine.
U Pucnjavi u centru Niša jedna osoba je ubijena na licu mesta, a druga je podlegla povredama u urgentnom centru. Prema Tanjugovim saznanjima ubijeni su Zoran Savić Ćenta i Aleksandar Barjektarević, a reč je o osobama iz kriminalnog miljeja. Pucnjava se dogodila kod kafea Pandora u ulici Lole Ribara, preko puta Palate Pravde. Istraga je u toku. Kako RTS saznaje, pucnjava ima veze s jednim suđenjem koje je danas održano u Palati Pravde.
U Srbiji prema nekim procenama ima oko 170.000 narkomana. Prosečni lečeni zavisnik ima 31 godinu. Samo u specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti u Beogradu registrovano je 15.000 bolesnika. Povodom dana borbe protiv droge, stručnjaci upozoravaju da je tu bolest teško pobediti i da se mnogi vraćaju poroku. Pripremila Milka Babić.
U svet droge ulazi se sve ranije i najčešće olako, pod parolom ništa neće biti ako samo jednom probam. Najmlađi lečeni heroinski zavisnik u Srbiji imao je samo 15 godina. Ne postoje lake droge, sve su teške i opasne, upozorava Aleksandar Žugić, nekada heroinski zavisnik, a danas predsjednik Udruženja za borbu protiv narkomanije Izlazak.
Ovo je nijedan narkoman, kad počne se drogira u tim prvim trenucima, ne razmišlja o posledicama. Međutim, u jednom trenutku ima neka fraza, krilatica neka, koja se kaže: prvo ti uzimaš drogu, onda droga počinje da uzima tebe, i to je stvarno tako. Uzme ti sve ono najbolje iz tvojeg života, naruše se odnosi, dođe do jednog potpunog unutrašnjeg razaranja ličnosti čoveka, dođe do toga da čovjek na kraju gazi preko mrtvih sami da bi došao do te jedne doze.
Većina zavisnika u taj svet ulazi u adolescentskom dobu. Anu Zrnić iz MUP-a pitali smo kako roditelji mogu pomoći deci da se odupru iskušenju.
to da ih učimo šta su droge, koliko su opasne, je manje bitno u odnosu na ono ako im pružite sigurnost doma. Da deca uživaju kada dolaze u svoj dom, da njihovi prijatelji uživaju dobrodošlicu u vašem domu, da izgradite jedan odnos poverenja i dobre komunikacije, i mislim da je nekako zapravo to jedna najveća baza kad pričamo o sigurnosti i zaštiti dece.
Borba protiv droge nije laka jer se stalno pojavljuju nove vrste. Dr. Marija Sarajlija iz specijalne bolnice za lečenje zavisnika kaže da su nove supstance izuzetno opasne.
Nove psihoaktivne supstance za sada još uvijek nisu pod zakonskom kontrolom. Šta je specifičnost ovih supstanci? To je da one izazivaju intenzivnije efekte nego droge koje su ilegalne, koje su zabranjene. Najčešće se kao nove psihoaktivne supstance koriste sintetski kanabinoidi i preparati koji su slični metamfetaminu i amfetaminu.
Detoksikacija organizma je samo prvi korak u lečenju zavisnosti. Teži deo, povratak svakodnevnim aktivnostima, porodici, zaposlenje, tek sledi.
Ovo su novosti dana. Počelo je polaganje prijemnih ispita za upis na beogradske fakultete. Mesta ima za skoro 15.000 brucoša, od kojih će 10.000 studirati na budžetu. Svoje znanje jutro su proveravali filolozi, politikolozi, ali i budući inženjeri. Dekan elektrotehničkog fakulteta Zoran Jovanović kaže da su zbog velikog interesovanja za programerske smerove kandidati i ove godine bili smešteni u dve hale Beogradskog sajma.
Danas je bio prijemni ispit iz matematike, gde velika većina polaže. Bile su pune u stvari dve sajamske hale koje su spojene zajedno. 1150 se prijavilo dece na elektrotehnički fakultet i sve je proteklo u najboljem redu. Mi imamo dva smera koje se bave računarima. Mi smo do sada ukupno primali negde oko 250 studenata godišnje na ta dva. Međutim, ono što je ključna novost je da je bila elektronska sednica nastavno-naučnog veća preko vikenda i da smo doneli odluku da proširimo broj na softverskom inženjerstvu sa 120 na 180, jer su se prošle nedelje stvorili preduslovi, jer je elektrotehnički fakultet dobio neki prostor od vlade Srbije.
Na sajmu će za dva dana svoje znanje proveravati oni koji žele da upišu matematiku, dok sutra testove polažu budući brucoši fakulteta organizacionih nauka. Za tri smera na tom fakultetu prijavilo se 2000 kandidata, a veliko interesovanje vlada i za medicinu, mašinstvo i psihologiju. Prijemni ispiti polagaće se do 2. jula, a konačne rang liste biće objavljene 10. jula.
Učenici 4. i 6. razreda osnovne škole od naredne školske godine imaće jednom mesečno fakultativni čas posvećen bezbednosti, a predavači će im biti policajci. Protokol o saradnji su u Beogradskoj osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić potpisali ministar prosvete Mladen Šarčević i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Đaci će učiti o bezbednosti u saobraćaju, zloupotrebi droge i alkohola, bezbednosti na internetu, o vršnjačkom nasilju i o ponašanju u vanrednim situacijama kao što su poplave, požari i zemljotresi. Dodaje se da predavanje neće predstavljati dodatno opterećenje za učenike jer će biti organizovana na časovima razredne nastave.
Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, bit će otvorena sutra u Muzeju Jugoslavije. Izložba se oslanja na muzejski fond u kome se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada kabineta predsjednika Republike u periodu od 1947. do 1980. godine. Pripremila Tanja Živković.
Kroz tematske celine pod imenom Lideri, diplomatija i protokol, antikolonijalizam i solidarnost, putovanja, modernizacija i razvoj i tragovi. Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, predstavlja izbor od 130 fotografija i fotoarhiva Muzeja Jugoslavije, snimljenih 60. i 70. godina prošlog veka, tokom putovanja bračnog para Broz kroz afričke zemlje. Izložba je rezultat saradnje istraživača u okviru projekta Socialism Goes Global, Univerziteta u Oksfordu i Muzeja Jugoslavije. I glavni cilj je podsjećanje na solidarnost, koja je danas potpuno zaboravljena, rekla je autor izložbe Radina Vučetić.
Sve manje solidarnosti, sve više rasizma, i mislim da je ovo podsjećanje na, s jedne strane, na zlatno doba jugoslovenske diplomatije, na veliku ulogu Tita u stvaranju pozitivne slike Jugoslavije u svetu, ali i podsjećanje na neke vrednosti kojima mislim da danas treba da se vratimo.
Pored fotografija, na izložbi su predstavljeni i filmski zapisi, pokloni koje su Tito i Jovanka Broz primili, izvodi iz pisanja afričke štampe o ovim posetama, kao i dokumenta i beleške koje objašnjavaju kontekst vremena, ističe kustos izložbe Ana Sladojević.
Jedan predmet je tkanina koja se naziva tkanina kente. Zapravo ona je bila svojevremeno dvorska tkanina naroda Ašanti u Gani. Ovde vidimo Jovanku Broz kako zapravo sa ženom Agane pozira noseći upravo ovu tkaninu na tradicionalan način.
U okviru Titovog kabineta postojao je i poseban odsek pri odeljenju za štampu, u kome je radilo 4 fotografa, kaže autor projekta, kustos istoričar Radovan Cukić.
U pitanju su Miloš Rašet, Aleksandar Stojanović, Dragutin Grbić koji je osnovao ovaj odsek i Mirko Lovrić, ali su izloženi i također nekoliko fotoportreta afričkih državnika.
Vidjet ćemo i neke fotoportrete koje je fotografisao i sam Josip Broz Tito. Do 3. septembra u Muzeju Jugoslavije na izložbi Tito u Africi, slike solidarnosti.
Pričaj interslovenski da te svi Sloveni razumeju. To je ideja od koje je pošao profesor informatike na Češkom tehničkom univerzitetu u Pragu, Vojteh Merunjka, koji sa timom kolega iz inostranstva privode kraju projekat veštačkog jezika koji bi bez učenja i problema spontano razumeli svi Sloveni.
Jezik nazvan međuslovenski ili interslovenski ima već 37.000 reči. Pojednostavljenu gramatiku, kako probleme ne bi pravile specifičnosti pojedinih slovenskih jezika, i nekoliko ljudi koji njime govore. Merunjka je Češkom radiju rekao da ima i prve strance zainteresovane da ga nauče, privrednike iz Kine i Hrvatske. Merunjka je sa kolegama već na početku projekta proverio potencijalne efekte tokom letovanja na obali Mrtvog mora. Tako je bilo napisano upozorenje koje glasi: hotel takože ima svoju privatnu plažu. Vatreno krštenje interslovenski jezik ima u filmu Obojena ptica koji snima češki režiser Vaclav Marhoul. Svetska premijera filma na tom jeziku očekuje se u maju 2019. godine.
Vidjet ćemo i da li će taj novi jezik zaživeti. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković postala je svetska šampionka u kategoriji do 49 kg, pošto je u finalu prvenstva koje se održava u južnokorejskom gradu Muju savladala Tajlanđanku Bong Putanakit. Vanja Stanković je ubedljivo pobedila u finalu sa 10-5. Ona je prethodno u polufinalu savladala Hrvaticu Kristinu Tomić sa 12-6. A naši najbolji vaterpolisti, osvajači još jedne svetske lige, stigli su u Beograd. Na aerodromu je bio Milan Bigović.
Ovost je dana na aerodromu Nikola Tesla. Duško Pietlović je postigao odlučujuće golove protiv Italije u finalu. Vama čestitke, mnogo ste nas obradovali i hvala vam na svemu što ste pokazali kao ekipa.
A hvala vam čestitkama. U neku ruku bilo je od nas očekivano da padnemo, eto nismo uspeli da padnemo, kažem. Mislim, ja sam iskreno očekivao da nećemo stići do zlatnog odličja, s obzirom da je došlo do nekog zasićenja i da mora da se desi jedan pad. Najbolje bi bilo da je to bilo na svetskoj ligi, a ne na svetskom prvenstvu ove godine, ali ja se nadam da ćemo na svetskom prvenstvu uspeti da izdržimo i da se motivišemo da stignemo da najviše dokle možemo, pa nadam da će biti to zlatno odličje.
Žestok je bio ritam, 6 utakmica za 6 dana. U završnici smo igrali promenljivo sa oscilacijama, rekao bih da je to i očekivano.
Pa da, u suštini je dobar deo ekipe. Smo imali jako malo utakmica ove godine, jako je teško da izdržimo ritam od 6 utakmica zaredom, pogotovo što od tih 6 utakmica nije bilo ni jedna, maltene ni jedna nije bila lagana, iako su izgledale rezultatski lagane. Svaka utakmica je bila lepo pripremljena i bila je fizički naporna, tako da je izuzetno teško i zato je to je ono što mene volim kod ovog turnira, zato što se igra 6 dana i zato padne ritam svakoj ekipi, ne samo nama. Ima taj vaterpol, ne liči na vaterpol koji bi trebao da bude u finalu, nego je malo to sve sporilo i usporenje i ekipe ne daju se maksimum, ali mi smo se i u tome eto snašli i našli smo neki način da osvojimo i taj turnir.
Hvala Duško.
Hvala tebi.
Duško Pietlović.
Novak Đoković je na najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta zadržao 4. mesto sa 5805 bodova. Britanac Andy Murray je i dalje prvi, Rafael Nadal drugi, a Švajcarac Wawrinka treći. U konkurenciji tenisirki Jelena Janković je zadržala 66. mesto.
Podizanjem plave zastave kao najvišeg međunarodnog priznanja za kvalitet vode i bezbednost na kupalištu, Nadi Ciganliji zvanično je počela kupališna sezona, a ista sezona počela i na otvorenim bazenima na Tašmajdanu. Za Beograđane prenosimo apele iz Beogradskog vodovoda da racionalno i namenski koriste vodu iz vodovoda, jer tek predstoji period sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama. Elektroprivreda saopštava da je zbog vrućine i veće upotrebe uređaja za klimatizaciju potrošnja struje porasla oko 10%, ali da je snabdevanje strujom sigurno i stabilno. Trenutno u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 27, u Novom Sadu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije popodne i uveče, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna do 33 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatno popodne. Na Radio Beogradu 1 sledi sportski žurnal.